بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة صحبت مزني موضوعه يالغانچلیک اولکن گناه دیب ناملنگن. یالغانچلیک علت hozir xalqlar o'rtasida juda keng tarqalgan illat hisoblanadi. Dinimiz insoniyatni go'zal axloqqa chorlagan. Barcha razil, noxush xulqdan dinimiz qaytargan. Yolg'onchilik ana shu insoniyatga yarashmaydigan illat hisoblanadi. Dinimiz bu xislatni mazammat qilgan. Bu xislat mu'min musulmonga mutlaqo yot bo'lgan xislat. Mu'min musulmon bu xislatning ziddi bo'lmish rostgo'ylikka buyurilgan. Rostgo'ylik fazilat, yolg'onchilik razolat. Uni oqibati juda ham og'ir. Insonni hurmatini ayg'osti qiladigan noxush xislat hisoblanadi. Insonni Alloh aziz qildi, mukarram qildi. Qani aytingchi, shunday aziz va mukarram bo'lgan zotni so'zlariga boshqalar ishonmay tursa, uning azizligi qayoqqa bordi? Uning mukarramligi qayoqqa bordi? U hech narsa. Yolg'onchilik insonni qadru qiymatini parchalab tashlaydigan narsa. Hatto ana shu narsa insonning tabiatiga o'rnashib qolsa, oilasida ham inson o'zini qadrini yo'qotadi. O'zini oilasida ham u insonga ishonmay qo'yadi. Yana navbatdagi yolg'onda deydilar, ketaveradilar. Bu dunyodagi xo'rlik. Oxiratdagi xo'rligini-ku endi qo'yavering. Arab tilida yolg'onchilikni Al-Kazib deyiladi. Al-Kazib Al-Ikhbaru ani şey'i bi khilafi ma huwa alayh. Ay adamu mutabakati l-khabari lil-vaqi'a. Kazib nima? Kazib degani bir narsani xilofi bilan xabar berish. Ya'ni xabar voqelikka muvofiq bo'lmasligi. O'zi oq. Hamma biladi oqligini. Bu nima desa, bu qora deydi. Voqelikka xilof. Voqelikka aytgan xabari muvofiq kelmadi. Ana shu narsani yolg'onchilik deydi. Yolg'onchilikning ta'rifi shu. Rostgo'ylik nima? Rostgo'ylik aytgan xabari o'sha voqelikka to'g'ri keladi. Oqni bu oq rang deydi. Qorani bu qora rang deydi. Mana bu rostgo'ylik. Qur'oni Karimda ana shu al-kazib degan ma'nodagi so'z har xil ko'rinishlari bilan 167 joyda kelgan. Demak, Qur'oni Karimda 167 joyda zikr qilinishi bu bejiz emas. Ana shu noxushligi uchun zikr qilingan. Bu joyda 167 oyat karimani hammasini keltirishlikka vaqtimiz ziq. Imkoniyatimiz yo'q. Ba'zi oyat karimalarni zikr qilib o'tsak. Bismillahirrohmanirrohim. Innamo yaftaril kazibal-lazina la yu'minuna biayatillah va ulaika humul kazibun. Nahl surasi 105 oyat karimasida Alloh marhamat qiladi. Albatta yolg'onni to'qiydiganlar Allohning oyatlariga iymon keltirmaydiganlar. Yolg'onni to'qiydiganlarga maqom berilyapti. Yolg'onni to'qiydigan kim? Ular Allohning oyatiga iymon keltirmaydiganlar dedi. Demak, mu'min emas degan. Bu juda yolg'onchilarning haqqiga aytilgan og'ir so'z. Va ulaika humul kazibun. Ana o'shalar yolg'onchilardir, kazzoblardir dedi Alloh oyat karimasida. Bismillahirrohmanirrohim. innalloha la yahdi man huwa musrifun kazzab. G'ofir surasi 28-chi oyat karima. Alloh taolo haddan oshuvchi, kazzob, ko'p yolg'on gapiruvchi bandasini hidoyatga boshlamaydi dedi. Ko'p yolg'on gapiradigan, yolg'onni kasb qilgan, yolg'on tabiatiga singib ketgan odam Allohning hidoyatidan bebahra qoldi. Alloh u bandasini hidoyatga boshlamaydi dedi. Bundan og'ir musibat yo'q. Allohning hidoyatidan ayrildi. Hidoyatdan ayrilish degani oxiratdan ayrildi degani. Uni oxirati yo'q degan. Yolg'onchilik oyat karimalarda, Qur'oni Karimda ana shunday mazammat qilinyapti. Bismillahirrohmanirrohim. Vallazina la yashhaduna az-zura va idza marru bil-lagwi marru kirama. Alloh taolo Furqon surasining 72-chi oyat karimasida o'zining sevikli bandalarini bir sifatini bayon qildi. Allohning sevikli bandalarining bir sifati ular yolg'onligi bilan guvohlik bermaydilar. Yolg'on guvohlik bermaydilar. O'rtada guvoh bo'lganlarida haq bilan guvohlik beradilar. Haq turadilar. Yolg'on guvohlik bermaydilar. Agar lag'v, behuda ishlarni oldidan o'tsalar, hurmatlarini saqlagan holda o'tadilar. Alloh taolo sevikli bandalarining sifatini qilyapti. Sevikli bandalari yolg'on gapirmaydi. Yolg'ondan guvohlik bermaydi. Ularning bir sifatlari shu. Va hokazo Qur'oni Karimda yuqorida aytganimiz yolg'on to'g'risida oyat karimalar bisyor. Demak, xulosa qilsak bu mazammat qilingan sifat. Alloh taolo bandalariga yoqtirmagan sifat. Undan mu'min musulmonlar uzoqda bo'lishlari kerak. Barcha payg'ambarlar rostgo'ylikni kasb qilganlar. Ularning rostgo'yliklarini Alloh kalomida madh qilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Vazkur fil kitobi Ismoil. Innahu kana sodiqal va'di va kana rasulan nabiyya. Maryam surasi 54-chi oyat. Kitobda Ismoilni esla. Ismoil va'dasiga sodiq edi. Ismoil alayhissalomning sifatlari ko'p. Va'dasiga sodiq sifatlarni Alloh alohida zikr qilyapti. Bu odam rostgo'y degan sifat o'zi ulug' sifat. Ana shu sifat bilan bir kishi sifatlanishi u kishi uchun baxt va saodat. Ana shunga intilishimiz kerak. Men rostgo'y bo'layin, rostgo'ylik sifati menga yopishsin. Yolg'onchilik sifat emas. Hamma payg'ambarlar ana shu sifatni kasb qilganlar. Payg'ambarimiz alayhissalom ham rostgo'ylikda juda mustaqim edilar. Hatto dushmanlari tan bergan. Ahnas bin Shurayq Rasulullohning eng ashaddiy dushmanlaridan biri Abu Jahl bilan yolg'iz qoldi. Abu Jahlga aytibdi: "Mana oramizda hozir hech kim yo'q. Ikkamiz o'tiribmiz. Shu to'g'risini ayt. Muhammaddan bir yolg'on narsani, yolg'on so'zni eshitganmisan?" desa Abu Jahl payg'ambarimizning birinchi raqamli dushmani. Shirkda keldi, shirkda o'tib ketdi. O'sha baho beryapti: "Vallohi, inna Muhammadan la sodiq, ma kazaba qattu." Qasam Allohgaki, Muhammad rostgo'y edi. Biron marta yolg'on gapirmagan. Qarang, payg'ambarimizning rostgo'yliklarini birinchi dushmanlari iqror qilyapti. Dushman tomonidan iqror bo'lyapti. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Qurayshni ashroflari bilan band bo'lib, ularga dini diyonatni da'vat qilib o'tirganlarida sahobiylardan Abdulloh ibn Ummi Maktum radhiyallohu anhu kirib keldilar. U kishi ko'zlari ojiz edi. Rasulullohning mashg'ulotlarini ko'rganlari yo'q. Shunda qayta-qayta Ya Rasululloh allimni mimma allamakalloh dedi baland tovush bilan. Ey Allohning rasuli, Alloh sizga bildirgan narsadan menga ta'lim bering. Deb qayta-qayta Rasulullohga murojaat qildilar, xalaqit berdilar. Payg'ambarimiz alayhissalom inson. Bir narsa bilan, bir kishi muhim narsa bilan band bo'lib o'tirsa, tashqaridan birov kelib xalaqit bersa, peshona tirishadi. To'g'rimi? Yuzlar tirishadi. Yoqtirmaslik paydo bo'ladi. Xuddi ana shu holat Rasulullohda paydo bo'ldi. Rasulullohning yuzlari burishdi. Haligindan yuz o'girdilar. Chunki muhim ish bilan mashg'ul edilar. Alloh taolo abasa va tavalla kalimalari bilan boshlanadigan sura-i karimani nozil qildi. Ana shu sura-i karimani avvalida Rasulullohga Alloh taolo tomonidan itob keldi. Alloh rasulini koyidi. Abdulloh ibn Ummu Maktumdan yuz o'girganliklari uchun, yuzlari burishgani uchun. Itob keldi oyati karimada. Shuni Rasululloh bo'yinlariga olib aytib berishlari shartmi? Qaysi inson o'ziga kelgan ma'lumot, o'ziga kelgan itobni zohir qiladi? Lekin payg'ambarimiz zohir qildilar. Oyati karimani o'qib berdilar. Ana shundan keyin Abdulloh ibn Ummu Maktumni juda hurmatlan joyiga qo'yardilar. Uzoqdan kirib kelayotganlarni ko'rsalar, marhaban biman atabani robbi fihi deb kutib olardilar. Meni Robbim uning haqqida itob qilgan kishi, xush keldingiz. Siz tufayli Robbim meni itob qilgan. Xush keldingiz deb kutib olardilar. Ana Rasulullohning rostgo'yliklari ana shu darajada edi. Payg'ambarimiz alayhissalom hayotlarini ummatning tarbiyasiga bag'ishladilar. Ummatga nima ziynat bo'lsa, unga targ'ib qildilar. Ummatga nima illat bo'lsa, undan Rasululloh qaytardilar. Ana shu Rasululloh qaytargan ishlardan biri yolg'onchilik edi. Yolg'onchilik to'g'risida Rasulullohdan ko'p hadis shariflar vorid bo'lgan ba'zilarini zikr qilib o'tamiz. Qol Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir?" Qulna bala ya Rasululloh. Qala al-ishrak billah va uququl validayn va kana muttaki'an fajalas. Faqal ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت متفق عليه. Payg'ambarimiz alayhissalom marhamat qildilar. Sizlarga gunohi kabiralarning eng kattalarini xabarini beraymi dedilar. Gunohi kabiralarning yanada kattaroqlarini aytaymi dedilar. Sahobalar biz aytdik, balo Ey Allohning rasuli ayting dedik. Rasululloh dedilar. Birinchisi Allohga shirk keltirish va ota-onaga oq bo'lish. Rasululloh yonboshlab o'tirgan edilar. O'zlarini tutib o'tirib oldilar. Dedilar: "Ogoh bo'ling. Yolg'on so'z, yolg'on guvohlik berish shunaqa ko'p qaytardilarki, hatto biz o'tirganlar Rasululloh sukut qilsalar bo'lardi deb orzu qildik dedilar. Yolg'on so'zni, yolg'on guvohlik berishni og'irligi uchun Rasululloh holatlarni o'zgartirdilar. Bir jiddiyroq masala kelsa inson holatini o'zgartiradi. Kerak bo'lsa o'tirgan bo'lsa turib ketadi. Chiday olmasdan turib ketasiz ba'zida. Rasululloh ana shu holat paydo bo'ldi. Yonboshlab turgan holatlarda o'tirib oldilar. Ana shu yolg'on so'zni, yolg'on guvohlik berishni oqibati nihoyatda yomonligi uchun bejiz holatlari o'zgargani yo'q, bejiz takrorlamadilar. Shu darajada ko'p takrorladilarki, qani edi sukut qilsalar derdik. Rasululloh yolg'onchilikni ana shunday yomon ko'rardilar. Ani ibn Mas'ud radhiyallohu anhu qol, qol Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Alaykum bis-sidq فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحر الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق عليه." Abdulloh ibn Mas'uddan rivoyat qilingan hadis sharif Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Siz rostgo'ylikni lozim tuting. Rostgo'ylikni mahkam tuting. Chunki rostgo'ylik yaxshilikka boshlaydi. Yaxshilik jannatga eltadi. kishi rostgo'y bo'lsa va doim rostgo'ylikni niyat qilsa, Allohning huzurida siddiq degan nom bilan yoziladi dedilar. Rostgo'y banda doim rostgo'y bo'lib, yana niyati rostgo'y bo'lish bo'lsa, Allohning huzurida siddiq, rostgo'y degan nom yoziladi. Siz yolg'onchilikdan ehtiyot bo'ling. Yolg'onchilik fujurga olib boradi. Fujur do'zaxga olib boradi. Kishi doim yolg'on gapirsa va yolg'onchilikni niyat qilsa, Alloh taoloning huzurida kazzob deb yoziladi dedilar. Allohning huzurida ikkita nom bor. Rostgo'yga siddiq deb yozilyapti, yolg'onchiga kazzob deb yozilyapti. Kazzob degani ko'p yolg'on gapiradigan degani. Ana tanlang, Allohning huzurida qaysi nom yozilsin? عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تقبلوا لي بست أتقبل لكم بالجنة قالوا وما هي قال إذا حدث أحدكم فلا يكذب وإذا وعد فلا يخلف وإذا أؤتمن فلا يخن غضوا أبصاركم وكفوا أيديكم واحفظوا فروجكم. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qiladilar. Payg'ambarimiz alayhissalom dedilar: "Sizlar menga 6 narsani kafolatini bering, men sizga jannatni kafolatini beraman." Sahobalar so'radilar: "U 6 narsa nima?" Rasululloh dedilar: "Birortangiz gapirsa, yolg'on gapirmasin." 6 narsani birinchi o'rniga Rasululloh qo'ydilar. Bu bejiz emas bu. Chunki dunyoni buzadigan narsa yolg'onchilik. Rasululloh bekorga bu yomon xislatni 6 jannatga olib kirishga sabab bo'ladigan amalni birinchisiga qo'yganlar bejiz emas. Kim gapirsa yolg'on gapirmasin. Va'da qilsa, va'dasiga xilof qilmasin. Omonat qo'ysa, omonatga xiyonat qilmasin. Ana ulug' sifatlarni Rasululloh bayon qildilar. Davomida ko'zlaringizni haromdan saqlang, qo'llaringizni nopok ishdan saqlang, farjlaringizni haromdan saqlang, a'zolarni haromdan saqlash va yuqoridagi sifatlarni bayon qildilar. Gapirsa yolg'on gapirmaslik, va'da qilsa va'dasiga xilof qilmaslik, omonat qo'ysa omonatga xiyonat qilmaslik. Ana shu 6 narsani kafolatini bersangiz, men sizga jannatning kafolatini beraman. Bu 6 narsa hammani qo'ldan keladigan narsa emas. Jannatning umidini qiladigan odamning qo'ldan keladi. Uning birinchisi yolg'on gapirmaslik. Ana payg'ambarimiz yolg'onchilikdan qanday qaytaryaptilar. Va qala sallallohu alayhi va sallam: "Taharru sidqa وَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنَّ فِيهِ الْهَلَكَ فَإِنَّ فِيهِ النَّجَاةَ وَتَجَنَّبُوا الْكَذِبَ وَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنَّ فِيهِ النَّجَاةَ فَإِنَّ فِيهِ الْهَلَكَ." Rasululloh muborak so'zlarida marhamat qildilar. Rostgo'ylikni qasd qiling. Rostgo'ylikni niyat qiling. Agar unda halokatni ko'rsangiz ham, chunki unda najot bor. Yolg'onlikdan uzoq bo'ling. Agar unda najotni ko'rsangiz ham, chunki unda halokat bor. Muborak so'zlarining go'zalligini qarang. Ko'rinib turgan ko'rinishi yolg'on gapirsam qutulib qolaman. Ko'rinib turibdi, yolg'on gapirsam qutulib qolaman degan narsa bor, lekin aslida unda halokat bor. Rost gapirsam halokatga duchor bo'laman deb ko'rinib turibdi-yu, lekin rost gapirsa unda najot bor. Demak, rostgo'ylik najot. Yolg'onchilik halokat. Bir odamni dushmanlari quvib kelayotganda bir xonadondan panoh so'radi. Darvozani taqillatdi. Ulug' zot chiqsalar bir odam panoh so'rab turibdi, menga yordam bering. Dushmanlarim quvib kelyapti, hozir meni o'ldirib qo'yadi bular. Deb xonasiga kirib oldi. Shunda hayron bo'ldilar-da, xashak yotgan ekan hovlida. Kim aytdi, yot dedilar-da, yotqizdilar-da, ustiga xashakni yopib qo'ydilar. Hali quvib kelayotgan dushmanlari bu xonadonga kirib, bir odam qochib kirdimi? Desa, ha, qochib kirdi dedilar. Qayerda desa, mana xashakda edi dedilar. Miyasi aynib qolgan chol bizni aldayapti deb ketib qolgan ekan. Shu rost so'z najot. Bizga ko'zimizga ko'rinmaydi-yu, lekin u najotga sabab bo'ladi. O'sha Junaydul Bag'dodiy ko'pchilik eshitgan. Onalari 40 dinor hamyonlarga solib berganlarida Makka'dan Bag'dodga ilm olish uchun ketayotganlarida yo'lda qaroqchilarga duch keladi. Butun karvonni qaroqchilar bosib talon-taroj qiladi. Bu kishi yosh 13-14 yosh davrlari. Onalari bilan xayrlashayotgan paytda onalari u kishi bilan ahd paymon qiladi. Ey bolam, qanday holatda bo'lsang ham yolg'on gapirma. Rostgo'y bo' degan ahd paymonni qiladi. Shunda qaroqchilardan bittasi kelib, nima bor yoningda desa, 40 tanga bor deydi. Ey, meni masxara qilyapsan deb ishonmasdan ketib qoladi. Keyingisi kelib, nima bor yoningda desa, 40 tanga bor deydi. Qaroqchilarni boshlig'iga olib borib, mana bu bola yondagi hamyonidagi narsani hammasini aytyapti. Ko'raylikchi desa, hamyonni ochib sanasa 40 tanga. Nega to'g'risini aytding, biz ko'rmagandik-ku desa, onamga ahd paymon qilganman. Deganda qaroqchilarni boshlig'i ta'sirlanib, ey, onasiga ahd paymoniga bu sodiq turibdi. Men Allohga qilgan ahd paymonimni buzganman dedi. Deb haligi holat qaroqchilarni hidoyatga kelishiga sababchi bo'lgan ekan. Sen guvoh bo'lgin, biz tavba qildik deb. Rostgo'ylik oxiri najot bilan tugaydi. Unda hech shak yo'q. Ba'zida gumonga borib qolishimiz mumkin, lekin shak yo'q. Bir kishi rivoyat qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan oldi-sotdi qildik. Hali u kishiga payg'ambarlik berilmagan edi. Rasululloh narxidan oladigan narsalari qolgan edi. Men ana shu Rasulullohning joyiga palon paytda olib kelib beraman deb va'da qilib ketdim. Esimdan chiqarib qo'yibman. 3 kundan keyin esimga tushdi. Haligi joyiga kelsam Rasululloh turgan ekanlar. 3 kun Rasululloh haligini kutib qoldilar. Kelganlarda ey bola, qiynab qo'yding-ku meni dedilar. Payg'ambarimizning holatlari ana shu edi. Ey azizlar, ey birodarlar, buni o'rganing, buni eshiting. Bunga amal qilishni Xudo nasib qilsin, Xudodan so'raylik. Amalda juda uzoqlashib ketdik. Va'daga xilof qilish hech narsa. Ana ertaga beraman, yo'q, bermaydilar. Bermasligini bilib ham ertaga beraman deyveradilar. Bermasligini bilib turibdi, yana ertaga beraman deyveradi. Qayerda qoldi musulmonchiligimiz? Birovni haqqidan qo'rqishi yo'q. Har kuni savol bilan kelyaptilar. Har kuni palonchida buncha haqqim qolgan, qanday olsam? Tuguncha aldab yuribdi, nima qilsam? O'ldik, qutuldik emas. O'lib tutilamiz. Shuni yaxshi bilib qo'yaylik. Bandaning haqqidan hech kim qutulmaydi. Toyinki o'sha banda o'zi rozi bo'lmagancha qutulmaydi. Xudoning haqqini Xudo kechishi mumkin, lekin bandaning haqqini o'sha bandani o'zi kechadi. Uni oxiratga ishongan odam qiladi. Oxiratga ishonish kerak. Dunyodagi xijolatchilik hech narsa. Xudo oxiratda xijolat qilmasin. Mayli ozroq yeb ichaylik. O'ziga yarasha bo'lsin. Bering. Bering o'zgani haqqini. Hech qo'rqmaydilar. Qarz oladilar. Qarz olayotgan paytda niyati bermayman deb oladi. Agar beraman shu qarzimi desa, astoydil niyati to'g'ri bo'lsa yetkazadi Xudoim. Xudo yetkazadi unga. Niyat to'g'ri bo'lsa. Shu darajaga borib yetdiki, bar bermayman, aldab yuraman deb oladi. Odamlar shunaqa qolib qoldi. Hammasi ana shu yolg'onchilikni kasofat. Yolg'on allashgan. Payg'ambarimiz alayhissalom bir odam bilan va'dalashdilarmi? Qarasida 3 kun turgan ekanlar joylarida. Ana shu bizning diyonatimiz shu. Islom ana shunday go'zal. Chunki bizlarning muqtadoimiz payg'ambarimiz alayhissalom risolat sohibi holatlari ana shu edi. Kim qila oladi uni? Qol Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Inna kaziban alayya laysa kakazibin ala ahadin. Faman kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Rawahu al-Bukhari. Payg'ambarimiz alayhissalom marhamat qildilar. Mening haqqimga yolg'on to'qish boshqaning haqqida yolg'on gapirishlikka o'xshamaydi. Kim mening haqqimda yolg'on so'zlasa qasddan bilib turib, u joyini do'zaxdan tayyorlayversin dedilar. Ana bu masalada endi shariatdan bir narsa gapiradigan odam ehtiyot bo'lsin. Ba'zan bilib bilmasdan bilmaymiz o'zi. Qur'onda ham kelgan-ku, payg'ambarimiz ham aytgan ekanlar-ku deb ba'zi narsalarni to'qib oladi. Juda ehtiyot bo'lish kerak. Yolg'onning eng kattasi bunda. Shariatga nisbatan yolg'on gapirish, diyonatga nisbatan yolg'on ishlatish. Undan ehtiyot bo'lish kerak. Bilmayman desak bo'ldi. Olam guliston. Unga jur'at qilish kerak emas. Rasululloh og'ir gapni aytdilar. U joyini do'zaxdan tayyorlayversin dedilar. Bu hazil narsa emas. Shariatga jur'at qilmang. Qur'onga jur'at qilmang. Rasulullohning muborak so'zlariga jur'at qilmang. Demak, mu'min musulmonni aytadigan so'zi sanoqli bo'ladi. Behuda so'zni gapirmang. Behuda so'zni gapirdim yolg'on allashadi. Birovni maqtaganda ham bor xislatini gapiring. ba'zan juda oshirib yuboramiz. Yo'q xislatni gapirdingmi, yolg'on gapirdik. Bizdan shu odam maqtanib biroq so'raganim yo'q. O'zimizcha maqtaymizda qancha-qancha yolg'on gaplarni ishlatoramiz. Nima kerak? O'zimizni nomay amolimizga yolg'onni yozyapmiz. Bilgan narsani aytaylik, bilmagan narsada sukut. Man somata naja. Rasululloh bekorga aytmadilar. Kim jim o'tirsa najot topadi dedilar. U yolg'onchilikdan o'zini ehtiyot qiladi. Birovni g'ibat qilmaydi, chaqimchilik qilmaydi, azor bermaydi, behuda so'z gapirmaydi va hokazo. Jim o'tirgan odam najot topadi dedilar. Ana dinimizda mo'min musulmonlarga zinat bo'lgan rostgo'ylik, mo'min musulmonlarga illat bo'lgan yolg'onchilikni bir oz bo'lsa-da bu xislatlardan xabardor bo'ldik. Endi amal qilishni Alloh nasib etsin. Yolg'onchi degan so'zdan ehtiyot bo'laylik. Rostgo'y bo'laylik. Rostgo'ylik bu najot.
Bismillahirrahmanirrahim. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Va tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Parvardigor, hammamizni bilganlarimizga, eshitganlarimizga amal qilib, ikki dunyoda ahli saodatlardan bo'lmoqligimizni o'zing nasib et. Va sallallohu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika.